አብ ሊቢያ ሻራ መጠር ተባለ ቦታ አማቆብ ስደተኛታት ናይ ህብራት ሀገራት ትካል ካብዝ ጸንሑ ስደተኛታት አብዝ ሰሙንዚ እስራ ስደተኛታት ብዘይ ፍቃዶም ናብ ካል ቦታ ከምዝ ተወስዱ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እቶም ስደተኛታት ክዳውንቶም ኮነ ንብረቶም ከይሓዙ ናብቲ ቦታ መምፅኦምን ናብቲ ቦታ ካብ ዝመፁ መግቢ ከም ዘይረኸቡ ሕፅረት ማይ ከም ዘለዎ ንገልጹ። ኣማኑኤል ኣርኣያ ሓደ ካብኦም እዩ። ብዛዕባ ኩነታቶም ድማ ከምዚ ይብል።
ኣነ ኣማኑኤል ኣርኣያ ዝበሃል
ካበይ ኢኻ መፅኢኻ?
ካብ ኤርትራ ኣንድኾነ።
ክንደይ ኤርትራ ኣብ ሊብያ?
ኣነ 2017 ወር ሓደ እየ ተመጊሰ።
ካበይ ተመጊስ?
ካብ ካርቱም።
ንሊብያ ምስኣተኻ እንታይ ይጋጢሙ? ኣበይ ኢኻ ነርካ ክሳብ ሕጂ?
ኣብ ሊብያ ጋጢሙ ሰላም ነቲ ናይ ሰንሳሪ ቦታ ኣትዩ ሰንሳሪ ቦታ ከዓ ናይ ሕሳብና ኣፈትና ናብ ባሕሪ ተበጊስና ኣብቲ ደምደም ባሕሪ እንዳተጠብና ከለና ዘይትፈልቲ ዕጡቃት ንፅን ጭውምና ኣጋፊዖምና እንዳ ፖሊስ ዝየትዮምና ነይረን።
ንክንደይ ግዜ እንዳ ፖሊስ ጠኒኹም?
ኣብቲ ግዜ ሶሻል ተባሂላ ኔራታ ናትና ኣተኩላ ከማኒ ዕለት ክንደይ ምስልክ ዕለት 10 ከባቢ ብፈረንጂ ወርሒ ወርሒ 6 ተታሒዝና እንዳ ፖሊስ ኣሲና ኣብ እንዳ ፖሊስ ብዙሕ ኣጋፊዕና መከራታ ተረኪብና ነርና ኣብ እንዳ ፖሊስ ሽዑ ናብ ዓብዲሰላም ዝበሃል ብዓላዓሙ ዝምራሕ ዓላዓሙ ናይ ባሕሪ ልብያዊ ዝምራሕ ናብኡ ወሲዶም ገዚአኩም የገ ምልታት ኢሉ 5500 ኢሎም ኣባሳ ጀምና።
ክንደይ ትኾኑ ሰባት ነርኩም ሽዑ?
እንትን 6 ሰባት ኢና ተሓደ እኳ ቆልዓይ እያ ኣንደ ረጂ ምትን 19 ኣዋል ኣወዳት 4 ኣዋል ድና ነሩ ሽዑ ኣብኡ 5 ክፈሉ ግድን ዝተባሃልና ሽዑ ሓዊልና ስለዝመፀና ሰብእውን ለማሚኑ ስለዝኸፈለ ኣብ ሰግድን ይኽችና ምክንያቱ ኣብ 3 መዓልትካ ከሲልካ መፅኻ ወዲሕንካ 4 ገለን 5 ከሲልካ መፅኻ መልስካ 5 ዝተባሃልና ብቆደ ብክያትን ገለመለን ኮይኑ ካብኡ ኣጋጣሚ ገለ ሰባት ዝኸፈሉ ነይሮም ገለካ ይከፈልናን ኣቕምስ ዓመት ማለት እዩ ሽዑ ኩናት ናይ ልብያ ስለዝተጀመረ ናብ ካልእ ማዓስከራት ናብ ካልእ መክዚናት ክቀብሉና ኢሎም ሳሕም ተበሉና ካብኡ ገለ ሰባት ሓዲምና ናብ ምስኣር ኣቲና ማለት እዩ ወርሒ 2017 ዩንስኣር ኣቲና እንጂ ካብኡ ናብ እንዳ ጭክን ደም ወሲዶምና ዝበሃል ቦታ ንክፈልጠኒትኒ ከም ዩንስኣር ተቐብለና ማለት እዩ ኮይልና ኣብቲ ከተማ ልብያስ ወርሒና ማለት እዩ ካብቲ መክዘን ናይቲ ኣብሰላም ሓዲምና ወዲና ቲ ከተማ ምስራታ ንሕዘ ካብቲ ኣብቲ ሰውራታ ቆሊልና ማለት እዩ ንተፖሊስ ኣቲና ካብ እንዳ ፖሊስ ከዓ ካብ ሽዑ ሕጂ 2007 ኮይና ማለት እዩ ሰኣኻኸብና ናብ ሓደ ምክዘን ኣከብና 2007 ሰባት ኢና ኮይና ሽዑ ካብኡ ዩንስኣር መፅያ ንክንደይ ማለት እዩ ፖላይስ ክጋጥዕና ሓቢሮም ዩንስኣር መፅኦም ንትንባሓይዱ ናብ እስኹም ይዕውሑስ እዩ ዝበልዎ ቦታ ወሲደና ቀራን ዝበሃል ቦታ ኣሲርና ማለት እዩ ኣብ ቀራን ኣብ ሓደ ኮንቴነር ክሳብ 8 ወርሒ ዘይትሓይ ንፋስን ዘይሕክምና ናብኡ ብዙሕ ተኣሲርና ማለት እዩ
መግቢ ካ ትረኽቡን
ኢኹም ተባሃል መግቢ ዘይጠቅም ሩዙን ኣኮረን እዮም ዝውሃ ማለት ኣይቀትል ኣይሕውን ኢኻ ከምኡ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ በትን ዝመፁ ኤርትራውያን ገለመለን ክሳብ 8 ገለመለን ኢና ተኣኻኺብና ማለት እዩ ኤርትራውያን ዝውሰዱ ቁርብ ሰባት ምስ ዝወሰዱ ካብኡ ማለት እዩ ንጀር ኢሎም ካባና ዕድመለኦ ገለመለ እንዳመረፀ ወሲድዎ መቸም ኣብ ተሪፍና ማለት እዩ ቶም ዝተረፍና ሽዑ ጠቕላላ ደው ኢሉት ናይ ዩንስኣር ኣቕሊና ምፀበና ዳዓሽ መፅኦም ንጎ መስሊ ዝነበረ ዕለት 15 ወርሒ 5 ናይ ንጎ ሰዓት 4 ከባቢ ዳዓሽ መፅኦምና እዚኦም ሰባት እዚኦም እፉናት እዮም ኣይረኣይኖ መፅኦም ንጎ ንተሰራጠኢና ክወስዱ ሰባት ምስበሉ ንሕና ማዓቶታት ሴርና ሓዲምና ሰባት ዝወሰዱልና ኣለ ሶማታውያን ኤርትራውያንን ንሕና ካሽዑ በቃ ካብኡ ዝኸፍ ስለዘይ የለ ሆ እንዳበልና ኣብተፋርቲ ፅርግያ ወፂና ማለት እዩ ከተማ ከተማ የለን በረኻ እዩ ንእታዊ ዓዲና ናብቲ ገዛ ማለት እዩ ዝኸውን ክበልና ናብቲ ገዛ ምምላስ ኣለና ወፂና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣሳፊሕካ ሞት ተዘርግ ተሓፂፍካ ሞት ኮይኑና ስሜት እንገለ ኩሉ ስለዘባሳጨውና ንቅድሜና ቀፂልና ካብኡ ልብያውያን ወታደራት መፅኦም ንብረትን ገለመለን ሰባት ቀቲሎምልና እቲ ሰብውን ንሕና እውን ንገብሮ ስለዘይብልና ንማትና ስለዘይተርፈና ዋላ ትብልና ዋላ ክተልልና ኢልና ስብልና ኢና ፅርግያ ንከይድ ነርና ብቅድሚት መፅኦም ብካላሽን ገለመለ ረሽራሽ ብምሉ ነቲ ፅርግያታትን ናብ ሰብን ምሳሃረሙ ኣብ ዘለና ይኮፍልና ጎዲኦምና ሰባት ብመኪና እውን ካባና ብሓይሊ ዝወሰድዎም ሰባት ስለዝነበሩ ካብ መኪና ዘሊሎም ብዙሕ ተጨፍሊቆም ነቶም ሶማላውያን ነይሮም ኣብቲ ብብረት ከዓ ኤርትራውያን ክልተ ሰለስተ ሶማላውያን ያው ተፊያምና ማለት ኢንሳር መሲ እና ዳሕራኡ ኮይና ሕዚ እቲ ቴሌፎን ኔራትና እንዳሓባእና እንዳተጠቀምና እዩ ኢንሳር መሲ ካብኡ ወሲድና ኣብ ሺካ ሸርዕ ሺካ እቲና ኣብ ሸርዕ ሺካውን ብዙሕ ዝነበረና ኣብኡ ፅቅጥቅጥ ኮይኑና ናብ ሻርዕ መጣር ዝበሃል ቦታ ቀይሮምና ኣብ ሻርዕ መጣር እቲ ፅናዕና ሓላት ምድፋዕን ገለመለን ስለዝኮነና ሽልበት ቦታ ጥሜት ኩሉ ሕማም ዘይሕክምናን ገለመለን እሞ ብዙ ምውፃእ ተስፋ ዘይብሉ ምስኮነ ንፅበ ነርና ዝኮነ ምፅባይ ሓይሽ ኢልና ቀፂልና 27 ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ማፅኦም ተሓላፎም ሰራዊቱ 27 ቦታ ክቅይር እዮም ዶ ክሰርሐኦም ኢሉ ብሓይሊ ዝበትርን ኣብኣብሲ ፈሊና ማለት እዩ በቃ ስመ ጌራ ዝነበረት ምስክስማ ጫማ ዝነበራ ብዘይ ነበረ ኣነ ሕጂ ዓፀር ስረን ሓንቲ ብራት የለን ገይረ ብዘይ ጫማ ናብዚ ገዛ ዘይመፅእ ነፍሳራት ኢና ብድሕሪ እቶም ኣሕዋትናን ኣብኡ ዝነበሩን ኣሕዋትና ምለሱና ናርኦም ኮይሎም ስለምንታይ ኢሎም ኮይሎም ርእየ ትኮን ይ መዓት ጋዝን ገለመለን ደፊዮምሎም ኣብዚ ክሪ ግ ዕንቶም ገለመለ ተናዲዱ ክልተ ሰባት ኣብከዓ ተሃሪሞም ናብዚ ክልተ ሰባት ካ ተሃሪሞምና ተሓርቡን እንደገና ነዚኦም ሰብ ሓዳር ኣለውና ኣከባቢ ኣርባዓ ዝኮኑ ብውፅኡ ሰብ ሓዳር ምስ ንስትኹም ኢሉ ክንደይ ግፍዒ ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጥያ ክንደይ ግፍዕን ገለመለን ዳሃሮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንቀደም ብሓይሊ ኢሒኖም ናብዚ ዘለናዮም ትዮምና ማለት ናብቶም 27 መጀመርያ ዘምፁና
ካብ ሓዳሮም ተለዮም ድዮም ኣምፅኦም ነተን ደቂ ኣንስትዮ
እዎ ሰብኡት ወይኖም ኣንስ ዘይነን እንደ ነረ እቶም ሰብኡት ምሳ ኣንስቶም ክሳይ ከለቶም ወዳት ማለት እዩ እቶም ሰብኡተን ነተን ኣንስቲ ንቀደም ብሓይሊ ኮይኖም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብንሕና 27 ኣብኡ ፀናሕና እውይ እንዳበላታ ብሬተረቴና ዝቀመጥናየን ናብቲ ዘለናዮም ስመፃና ኣታ ሓበሻ ድኹም ድዱ ናበጃኹም ንታይኹም እንዳበላ ዓብኢለን እወደ ሓናሽኹን ንሕና ኢና ገለመለኛያን ስንዳብኸያ መፅን ብድሕሪዩ ሰብኡተን ከዓ ብበትርን ብገለመለን ብሓይሊ ኣምፅኦምን ሕዚ ኣከባቢ ኣርባዓ ሰብ ሓዳር ምምስምዶም ማለት እዩ ንሕና ከዓ 20 ንኸውን ሰባት በይንና ተፈሊና ኣለና
ክንደይ መዓልቲ ጌርኩም ኣብዚ ሕጂ ዘለኹም ኣቦታ
ሰለስተ መዓልቲ ጌርና ኣለና ሕጂ እመነ ከሓደ ኣብዛእሱር ኣይተውፃእኒ ቁርሲ ዝበሃል ኣይተሓምና ክሳብ ሕጂ እክሊ ማይ ዝበሃል የብልና ዕሬት ማይ የለን ሞይትና ሕማቅ ኢና ዘለና ጥሜትን ብሕማምን ሂብን ኩላ ሰብ ተዳኺመ እያ በዛኹም ሸካ ኣጋጣሚ በዚ ንተኩሲ ኮይኑ ማለት እዩ ናባና መፅኦም ነሮም ሸፋቱ እዚኦም ወታሃደራት ኣብዚ ዝነበሩ ተታኺሶም ኣጀኹም ስዒርናዮም ሸፋትዮም ሰረቅትዮም መፅኦም ነሮም ኣጀኹም ናይ ሓሽሽ ናይ ባንጎኦም ክሰርቅዮም ሓሲቦም ነሮም ናብ ዋልድን ናብ ኣወዳእትን ክሰርቂ ሓሲቦም ንሕና ግን ብዙሓት ሰረቅቲ ስለዝኮና ሰሚስናዮም ኣለና ኣጀኹም ተረጋግኦም ትማሊ ኣረጋግኦምና እሱ ግን መጀመሪ እዩ ማለት ከምዚ ኢሎም ፈቲኖም ኣለው ክዕወቱ ወለታት ኣሎ ሕዚ ብጣዕሚ ሕማቅ ኢና ዘለና ማለት በቃ ገለ ግበሩ እምበራ
ካብ ዩኤንኤችሲኣር ማዓስከር ክወስድኩም ከለው እቲ ዩኤንኤችሲኣር ከዋል ሓንቲ ይብል እንዲ
ከመይ ድመስሊ እቲ ምሕደራ ናይ ልብያ እቲ ዩንስኣር ነቶም ወታሃደራት ልብያ ኣረኪቡ እዚኦም ሓዙለዩ እዩ ዝብሎም ሕጂ ብልብያውያን ወታሃደራት
ንሶም እዮም እሞ እቲ ምትሕልላፍ ዝገብርዎ ሽዑ ማለት ድዩ
እዎ ማለት ሕጂ እዚ ናይ ክማል ዝነበረ ተክስበሉ እዮ ገለ ዋላ ንሳቶም ተፈንጭሎም ብከምዚ ንግበር ኢሎም እበር ኩናት ተኸፊቱ ክንዲዝታት ዶሽካን ገለመለን ተተኪሱ ሲ ሓደ ሰብዳ ዘይቃተሉ ንዓና እንዳኦም ሓሲቦም ሰረቅቲ መፂእና ኣለና ኢሎም ሰረቅቲ መፂኦምና ኢሎም እዚኦም ካብ ሞ ንዓና ጨውዮም ክሕውልና እውን ምደ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ኣይተረጋገፀን እንታይ እዩ ከመይ ኩነታት ኣለና በቃ ሕማቅ ኢና ዘለና ብፍላይ ብፍላይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝረክቦ ዘለ ግፍዕን ገለም ተፍትሽ ኣድዋተን ንሓካ ክስማ እንዳውፃእካ ብጣዕሚ እየን ሕማቅ ዘለዋ ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንባሕሎም ብጣዕሚ እየን ሕማቅ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ዓይንና ከምዚ ክገብረ ከለና ከምዚ ክሰራጢዎን ከሎ ብጣዕሚ ሕማቅ ክስማዕና ዘሎ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ክረክበና ይንክእልና ሕማቅ ኮይነ ሸይን ተመሲልና ኣቲና ዝድውን ኢልክ ዘለኹም
ድሒሩ ቅድሚ ሰለስተ መዓልታት ኣቢሉ ዕስራ ፅምዲ ሰብ ሓዳር ካብ ሻርዕ መጣር ናብቲ ቦታ ከም ዝመፁ እቶም ስደተኛታት ይሕብሩ ተስፋይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ካብቶም ድሒሮም ናብቲ ቦታ ዝመፁ ኮይኖም ብዛዕባ ኩነታቶምን ኩነታትን ደቂ ኣንስትዮ ንገልጽ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንበይንን ኣብ ካልእ ክፍሊ ብምህላውን ክረኽበን ኣይከኣልናን
ተስፋ ይበሃልና ከምዚ ከእለ ክተና ዝሓውን እዩ ኩላትና ብዝዋራ ድመፀና ኣለና ዝዋራ ሰበስ ወርሒ ስልካ ከም ብዙሕ ሽግር ሕሊፍና ድመፀና ኢና ኩላትና ዘለና
በዓል ሓዳር ዲኻ
እወ በዓል ሓዳር እዩ
በዓልቲ ቤት ካብኡላ
እዋ ዝላ ምሳይ
ቆልዓ ከለኩም
ቆልተንስያ ዘላ ተንስትያ ሕክምና ብቡ የለ ኩሉ የለ ከምዚ ክዕለ ክፀብሕኒ ናትና ማጠጣ ብዝዋራ ድመፀና ኢና ብእስር ቤት ደቂ ኣብ ዘለና ህወት የብሉኒ ገዛ ከምዚ ክዕለ ክፀና እዩ
እተን ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኣለዋ ሕጂ በዓልቲ ቤት ካስ ነፍሰ ፅሩያ ክንደይ ወርሒ ገይራ ኣላ
ሓሙሽተ ወርሒ ገይራ ግቡእ ሕክምና ከማን የለን ሕክምና ወሲዱ ሰጊሩ ዝርአ የለ ሓሙሽተ ወርሒ በቃ ስዒል ኣላ
መግቢ ኸ
መግቢ በቃ ክንዛ ክዕለ ክፀንሓ ባስ ያ ኣብዚ ሞ የለን ኣብቲ ከማ ናይ ባስታ እንበር ኣብዚ ወል ሓደ የለን
እስኻ ይካ ትስዕል ፀኒሕካ تتعلي قالوا
أوزي درجة كل سكما من أنا في التفاعل من المكان عند رأسنا برنا بحميرنا درجة كل سنين تسجل في خوزة وعمون قناة في نجال لو الكيل يا كابو بحكمون اللي رقم بتيدي من تيدي لو من تأيس فبتنا أخذ لك يا عسل بتيدي تيدي حالنا سبعة تخاف شو ما إذا كان وقال أشياء لا قبو حكم اللي اللي قليل من الوقت أبسا بيتكلم بيجا جال مكلمة ما هو حقاً بالكاتيزة أو ما يتلعب نسل يبقى اللي كان مكان أخوه نسل في اللوحات من فلتو حد حقاً بالكاتيزة ما نتعي ما نتعي أنا لي ودي تخلط من خلطة
مش بعد ويت خاطر رحب ده؟
هو يا رخوين هنا وتنح عبد أسوال وتنح حموش لها إذا رفت حاجة هدوت بوقف لك حموش لها ترخ انت
لا خمي الله سخي
كان مثل كبير انت هذه حمام انت جت على خلهم تسوي فرق انا هناك على شيء كنا اما هذه ما هذه لك اخت كنت بدي استني خفي لك ملي سالي دي مش عارف انا كنت جاي ساعات ورا شو مو ورا هون اي دي يصير اك اخو مخصص بك بالوارا تاخير كان مش على الوارا عندي وفري خط ملي كان شيء كان متخاشها اعطيك انا غير لك حمي تامي كاس ملي كان شارع مثلا او حاجه لا اين هذه شيء هناك دون ما يجي انت كنا هو تاونا احنا كان له دي اللي نيرنا هناك ما خلاص بك اصل له من انت اللي كان انا هو واجي عندي أو تكافح حدا حاول يتكافح حدا حاول بجف أي جهة لين فتح لين لما يلاك تعرفين هذا لما وانت حكي هذا شيء مثل لو جندك مسجد مسجد عليه حم هذا اللي عمل يبلن ما يبلن حتى من يبلن ولا حتى يبلن بقى فاتك جنبي مثل سكير مثل سكير شين على دوغ ولا تكاون تأذى شيء زي كذا بقى سن لبل سن على اللي تنتقل عليه بحنا بقى هاي بنفس ما جريش لا بنفس ما تشعر به بيجا اللي مسجد بيجا آخر شيء اللي كمل يكون مسجد له تليفون هذي تليفون هذي الحمام عتيق رحمة الله خليه لك الحمام عتيق أذن توصين شو أكثر الحمام عتيق يعني رحمة الله نعوي فيك أبي تليفون بك أكيد فلك عم بحش العسل مرة إنه بقول إنه خليه هذي إحنا محلل سلفي إحنا محلل سلفي بتعني إنك قادر تروح بتعني